in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាបញ្ជាឲ្យបណ្ដេញអ្នកការទូតអាឡម៉ង់អង្គការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចមើលឃើញពីការយឺតយ៉ាវការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកពួកមន្ត្រីអាមេរិកបានចេញការព្រមានដល់អឺរ៉ុបអំពីបញ្ហាឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាថាមិនមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងទេកម្ពុជារិះគន់ថាគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំគំរាមដល់សន្តិភាពពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីដល់ណាល់ត្រាំស្វែងរកវិធីបង្កើតក្រុមថ្មីបន្ទាប់ពីជំនួបកម្ពុជាកូរ៉េខាងជើងនឹងការផ្តល់កាសិនសាស័យរបស់លោកខូហិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាបានបញ្ជាឲ្យបណ្ដេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាឡម៉ង់ពីព្រោះតែការគាំទ្ររបស់លោកដល់លោកហ្វាន់ហ្គៃដូមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដែលមានចំនួនខាងនយោបាយជាមួយប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ាទីនគ្រីណឺត្រូវតែចាក់ចេញនៅក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងចំពោះអ្វីដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានហៅថាការជៀសជ្រែករបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតគ្រីណឺនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់វេណេស៊ុយអេឡាបទបញ្ជានោះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតគ្រីណឺបានជួបជាមួយលោកហ្គៃដូនៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានរដ្ឋធានីការ៉ាកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីការវិលត្រឡប់របស់លោកមកកាន់ប្រទេសវិញលោកហ្គៃដូមេដឹកនាំបកប្រឆាំងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស50ផ្សេងទៀតជាមេដឹកនាំអន្តរការនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសវិញតាមជើងយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មមកពីបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសនានានៅតំបន់អាមេរិកឡាទីននៅក្នុងការបំពេញនៃការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយតុលាការលោកហ្គៃដូបានអំពាវនាវឲ្យមានការបណ្តេញលោកម៉ាឌូរ៉ូចេញពីតំណែងនៅឯការតវ៉ាប្រឆាំងមួយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកវេណេស៊ុយអេឡាបានស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលត្រូវគេរំពឹងនឹងមានភាពអាក្រក់បំផុតនៅពេលដែលការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រេងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសនេះពួកអ្នកគាំទ្រលោកហ្គៃដូបានសប្បាយរីករាយអះអាងថាការជាប់សំទោសពួកអ្នកគាំទ្រលោកហ្គៃដូបានអះអាងថាការជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតកាលពីឆ្នាំទៅរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូដែលមានការគាំទ្រពីប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវតែចាត់ទុកជាមោឃភាពអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឬ OECD កំពុងព្រមានពីការយឺតយ៉ាវការរីកចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំធំបំផុតភាគច្រើនរបស់ពិភពលោកដោយយោងពីកង្វល់អំពីភាពតានតឹងខាងពាណិជ្ជកម្មបន្តមានឡើងភាពមិនប្រកបប្រជាខាងគោលនយោបាយហើយនឹងការធ្លាក់ចុះខាងពាណិជ្ជកម្មនិងទំនុកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញនៅក្នុងទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអន្តរការរបស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានព្យាករណ៍ពីការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចទូទាំងសកលលោកចំនួន3កណ្ដក់សញ្ញា 3% នៅឆ្នាំនេះដោយធ្លាក់ចុះពីចំនួន3កណ្ដក់សញ្ញា 6% នៅឆ្នាំ2018របាយការណ៍នោះបានសង្កត់ពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់សម្ពាធលើសេដ្ឋកិច្ចសកលលោករបាយការណ៍នោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការយកពន្ធគយទៅវិញទៅមករវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើនអតិផរណាការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថា សេដ្ឋកិច្ចបានធ្លាក់ចុះពី 2.9% មកនៅត្រឹម 2.6%លោកស្រីឡូរ៉ង់ប៊ូនប្រធានសេវិទូរបស់អង្គការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចបាននិយាយថាការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតៗនៅក្នុងតំបន់សំខាន់ៗអាចធ្វើឲ្យមានឧបសគ្គដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងសកលលោកជាពិសេសប្រសិនបើវារីលដាលទៅដល់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពង្រីកការសន្ទនាពហុភាគីដើម្បីកម្រិតហានិភ័យហើយនឹងធ្វើការសម្របសម្រួលចំណាត់ការខាងនយោបាយដើម្បីបញ្ជាការបន្តធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនេះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមាននៅឯសន្និសីទក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីតាមនឹងចាត់វិធានការដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបដែលកំពុងស្ថាបនាបំពង់បង្ហូរប្រេងអ៊ូស្មានដែលមានឈ្មោះថា Nord Stream 2ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលនឹងបង្ហូរធម្មពលពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយកាត់តាមប្រទេសអ៊ុយក្រែនបំពង់អ៊ូស្បង្ហូរអ៊ុស្មាន Nord Stream 2ភាគច្រើននឹងជំនួសបំពង់បង្ហូរអ៊ុស្មានចាស់ចាស់ដែលកាត់តាមប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប៉ូឡូញដែលបានទទួលការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ក៏ប៉ុន្តែបំពង់អ៊ុស្មានទាំងនេះកំពុងធ្វើមានការភ្ញាក់ផ្អើលរដ្ឋាភិបាលនានានៅតំបន់អឺរ៉ុបកណ្ដាលធ្វើឲ្យខឹងសម្បារការច្រានចោលរបស់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ដល់ការប្រួយកង្វល់របស់ពួកគេប្រទេសទាំងនោះមានការភ័យខ្លាចថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីចង់កសាងបំពង់អ៊ូស្មានដ៏ធំនេះដោយហេតុផលខាងនយោបាយមិនមែនដោយហេតុផលខាងពាណិជ្ជកម្មនោះទេអនុភាពពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងចំនួន 19% កាលពីខែធ្នូបើប្រៀបធៀបទៅនឹងខែមុនដែលជាអនុភាពដ៏ច្រើនបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល1ខែចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2008មកអ្វីបើគោលនយោបាយការពារតំណែងក្នុងស្រុករបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំមានគោលបំណងកាត់បន្ថយគម្លាតនោះក៏ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មសកលបានកើនឡើង59.8 8,000 លានដុល្លារដែលមានការកើនឡើង 9.5 នៅខែវិច្ឆិកាដែលបានជំរុញការកើនឡើងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំពេញទៅដល់ចំនួន621,000 លានដុល្លារដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ
៍លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៃប្រទេសកម្ពុជាបានឋិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងអស់រយៈពេល18ខែហើយគិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែមីនាកន្លងទៅនេះមេដឹកនាំផ្សេងទៀតរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលបានសម្ដែងនូវការមិនពេញចិត្តនៅករណីរបស់លោកថាជាហេតុផលខាងនយោបាយហើយជជែកឲ្យហេតុផលថាការបន្តឃុំឃាំងលោកកឹមសុខាជាការប្រឆាំងនឹងច្បាប់កម្ពុជាអ្នកស្រីលេអូនីគីជូស្គីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញហើយលោកចឹងពៅជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកកឹមសុខាជាមេដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រុមបទចោតប្រកាសពីការក្បត់ជាតិដែលលោកត្រូវបានចោតប្រកាសពីការឃុបឃិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផុសតាំងរបស់ពួកអ្នកចោតប្រកាសលោកបានបង្ហាញវីដេអូដែលបានផ្សាយជាសាធារណៈដែលក្នុងនោះលោកសុខានិយាយពីការទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អាជីពនយោបាយរបស់លោកក្រោយពីស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំលោកត្រូវបានគេដោះលែងនៅក្រៅពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែបានស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់តុលាការជិតដូចគ្នានឹងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះដែរលោកមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីផ្ទះរបស់លោកនិយាយជាមួយសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងរួមទាំងកូនស្រីរបស់លោកឬតាក់ទងជាមួយជនបរទេសទេអ្វីបើច្បាប់កម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យឃុំឃាំងមុនការកាត់ទោសជាអតិបរមាចំនួន18ខែដែលបានហួសពេលកំណត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏ដោយតុលាការផ្ដល់ហេតុផលថាតាមបច្ចេកទេសលោកសុខាកំពុងនៅក្រៅឃុំដូច្នេះហើយលោកត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីតុលាការគ្មានពេលកំណត់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគេរំលាយនៅពេលឥឡូវនេះបានសរសេរនៅក្នុងសារអ៊ីមែលប្រាប់ VOA ថាលោកជឿថាលោកកឹមសុខានឹងត្រូវគេដោះលែងនៅពេលឆាប់ៗនេះ ពីព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលមិនអាចបំពេញសហគមន៍អន្តរជាតិដោយការបន្តឃុំឃាំងលោកនៅក្នុងផ្ទះទៀតទេ។លោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអាចនៅរស់រានមានជីវិតទេប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើទៅតាមការគំរាមកំហែងរបស់ខ្លួនដើម្បីដកកិច្ចព្រមព្រៀងអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មហៅថារាល់ទំនិញអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬ EBA ដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងអោនលំទោនទៅតាមការគៀបសង្កត់នោះការនាំចេញទំនិញប្រហែល 40% របស់កម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបភាគច្រើននៃការនាំចេញទាំងនេះស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរាល់ទំនិញអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានយល់ស្របដោយនិយាយថាគំនាបអន្តរជាតិនឹងបង្ខំឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយលោកស្រីបានរិះគន់បទចោទប្រកាន់នៃការក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាថាជាហេតុផលខាងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកកឹមសុខានឹងមិនត្រូវដោះលែងទេហើយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាករណីរបស់លោកកឹមសុខាជារឿងចោទប្រកាន់ខាងនយោបាយនោះលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA ថា
ចូលចងចាំថាយើងមិនអាចធ្វើអ្វីចំពោះករណីលោកកឹមសុខាទុករឿងក្តីរបស់លោកកឹមសុខាឆ្លងកាត់តាមតុលាការ
ក៏ប៉ុន្តែទាំងលោកស្រីសុកហួរនិងលោកសរាំងស៊ីឈឺជាក់ថាលោកកឹមសុខាមិនអាចត្រូវគេឃុំខ្លួនជារៀងរហូតទេលោកស្រីសុកហួរនិយាយទៀតថារយៈពេល18ខែដែលលោកបានចំណាយនៅក្នុងពន្ធនាគារមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការរបស់គណៈបកលោកស្រីសុខហួរបានមានប្រសាសន៍ទៀតថា
ខ្ញុំគិតអ្វីដែលជាការមិនប្រែប្រួលនោះគឺថាស្មារតីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមាននៅតែគ្មានការប្រែប្រួលអ្វីដែលបានផ្លាស់ប្ដូរគឺថាយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកកាន់តែច្រើនឡើងលើពលរដ្ឋកម្ពុជានៅបរទេសយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកកាន់តែច្រើនឡើងលើសហគមន៍អន្តរជាតិសហគមន៍ម្ចាស់ជំនួយអ្វីដែលបានផ្លាស់ប្ដូរដែរគឺថាយើងមិនអាចស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសតទៅទៀតទេនិងបន្តធ្វើការទៀតទេដែលការនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកក្រីក្រនិងអ្នកដែលគ្មានសំឡេង
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីមូសុខួរបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរួបរួមគ្នានៅខាងក្នុងប្រទេសយើងមើលឃើញការនេះជាការសំខាន់បើមិនដូច្នោះទេប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការតក់ស្លុតហើយនឹងរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចលោកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រកាន់យកវិធីអហិង្សាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនមានន័យថាមជ្ឈបាយតែមួយគត់ដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាទីប្រសើរឡើងគឺតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងលោកស្រីមូសុខួរនិងលោកសំរងស៊ីបាននិយាយថាពួកអស់លោកនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលឆាប់ៗនេះលោកស្រីសុខួរបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាពួកអស់លោកនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃទី15ខែមីនាជាមួយគណៈកម្មាធិការដើម្បីពិភាក្សាផែនការថាតើនៅពេលណាវិលត្រឡប់ទៅវិញហើយថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានសុវត្ថិភាពដល់ពួកអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនដែលលោកស្រីបាននិយាយថាអាចចេញមកតាមផ្លូវប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីវិលត្រឡប់ទៅវិញនោះលោកស្រីសុខហួរនិយាយទៀតថាផែនការកំពុងមានដំណើរការលោកស្រីបានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់ថាលោករាំងស៊ីដែលបាននិរទេសខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកហើយប្រឈមមុខការចោទប្រកាន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងត្រូវចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការទៅដល់របស់លោកលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយជឿជាក់ថាការគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅតែខ្លាំងនៅឡើយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែគឺថាវាជាការពិបាកមួយដើម្បីវាយតម្លៃថាតើមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនៅគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីគណៈបកនោះត្រូវបានរំលាយនោះលោកមាសនេះបាននិយាយថា
As long as the government cannot succeed
សក្តីសង្ឃឹមចំពោះការដោះលែងលោកកឹមសុខាមានតិចណាស់ដរាបណារដ្ឋាភិបាលមិនអាចទទួលបានជោគជ័យដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់ខ្លួនឡើងវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាការគំរាមកំហែងដល់ពួកគេហើយលោកកឹមសុខាប្រហែលនឹងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំង
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រទេសកម្ពុជាចោទថាគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគំរាមដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកដែលមានរយៈពេលជាង70ឆ្នាំមកហើយជាពិសេសការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិន ធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដែលកម្ពុជាជាសមាជិកទទួលរងឥទ្ធិពលនិងសម្ពាធលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបានរិះគន់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលងាកទៅកាន់ឯកតោនិយមនិងគាំពៀនិយមថាកំពុងតែគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពពិភពលោកដែលមានជាង7ទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកសន្និបាតបូកសរុបការងាររបស់ក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននឹងជាឥទ្ធិពលលើដំណើររបស់ពិភពលោកទាំងមូលទាំងខាងនយោបាយសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យាលោកប្រាក់សុខុនបានបន្ថែមថាការងាកចេញរបស់មហាអំណាចទី1ពីប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមទៅកាន់ឯកតោភាគីនិយមនិងការគាំពៀនិយមកំពុងគម្រាមដល់ប្រព័ន្ធសន្តិភាពពិភពលោកបច្ចុប្បន្នដែលជាវិធានសម្រាប់ចាត់ចែងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិអស់កាលជាង70ឆ្នាំមកហើយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានឡើងមកកាន់អំណាចដោយឈរលើគោលការណ៍ផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកជាអាទិភាពនិងខិតខំការពារផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលដែលលោកមើលឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនបានកេងចំណេញពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសប្រទេសចិនដែលជាមហាអំណាចទី2របស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររយៈចម្ងាយមធ្យមជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកនិងពីស្ថាប័នពិភពលោកដែលមានដូចជាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការ UNESCO ព្រមទាំងគម្រាមដកខ្លួនចេញពីអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO ផងដែរប្រទេសកម្ពុជាចាត់ទុកថាការងើបឡើងរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីដែលនាំមុខដោយចិនជប៉ុនឥណ្ឌាកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាស៊ានកំពុងតែធ្វើឲ្យជញ្ជីងអំណាចផ្អៀងពីភាគខាងលិចមកខាងកើតក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរតំបន់អាស៊ានដែលកម្ពុជាជាសមាជិកក៏នឹងរងឥទ្ធិពលនិងសម្ពាធពីការប្រកួតប្រជែងគ្នានេះជាពិសេសចំពោះគោលនយោបាយគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិននិងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រាក់សុខុនបានបន្ថែមថាការប្រកួតគ្នារវាងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិននិងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហដែលកំពុងលេចចេញជារូបរាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតនឹងធ្វើឲ្យអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបន្តនៅជាតំបន់ដ៏ក្តៅរំជើបរំជួលប្រែប្រួលឆាប់រហ័សសន្និបាតរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលបញ្ចប់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះផ្តោតលើការស្វែងយល់ពីយថាភាពនៃការវិវត្តទៅមុខនៃសភាពការតំបន់និងពិភពលោកផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយមកលើតំបន់និងកម្ពុជាផ្ទាល់ជាពិសេសការត្រៀមទប់ទល់នឹងប្រចាំប្រទេសដែលកម្ពុជាចាត់ទុកថាកំពុងអនុវត្តស្តង់ដារ2លើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តាមវិធានការណាក៏ដោយវាជាសប្តាហ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតក្នុងការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Donald Trump លោកប្រធានាធិបតីមិនបានធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុង Hanoi ជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong-un នោះទេក៏ប៉ុន្តែការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Trump នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមភាគច្រើនបានគ្របដណ្ដប់ដោយការផ្ដល់កសិនសាស័យដែលគេមើលមិនដាក់ភ្នែកនៅចំពោះមុខសភាដោយលោក Michael Cohenដែលកាលពីមុនជាអតីតមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនដ៏ទុកចិត្តបំផុតរបស់លោកនេះជាឧទាហរណ៍ឆ្លុះបញ្ចាំងមួយទៀតពីការរៀបចំយកប្រៀបលើការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Trump លោក Jim Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មានការរកម្មចិត្តនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយបន្ទាប់ពីជំនួបកម្ពុជារវាងប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនមិនសម្រេចបានទៅតាមការរំពឹងទុកសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំទូលាយមួយស្ដីពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថា
He has a certain vision.And it's not exactly our vision, but it's a lot closer than it was a year ago.
លោកគីមចុងអ៊ុនមានទស្សនៈប្រកាសមួយហើយវាមិនប្រកាសជាទស្សនៈរបស់យើងទេក៏ប៉ុន្តែវាមានភាពកាន់តែខិតជិតគ្នាជាងកាលពីឆ្នាំទៅហើយខ្ញុំគិតថានៅទីបញ្ចប់យើងនឹងមានការព្រមព្រៀងគ្នាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចពិសេសនេះយើងបានសម្រេចថាយើងត្រូវទៅដើរចេញ
ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលស្ថិតនៅពាក់កណ្ដាលពិភពលោករឿងល្ខោនមួយទៀតបានសម្ដែងនៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការសភាដោយអាចមានផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Michael Cohen អតីតមេធាវីរបស់លោក Trump បានថ្លែងថា
My name is Michael
ខ្ញុំមានឈ្មោះថា Michael Dean Cohen
អតីតមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រធានាធិបតី Trump បានបញ្ចេញសាច់រឿងអតីតចៅវាយនាយរបស់លោកនៅចំពោះមុខរដ្ឋសភានិងទស្សនវិជ្ជាដែលមើលទូរទស្សន៍ជាតិលោកកូហិនបានចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតី Trump ពីកំហុសខាងព្រហ្មទណ្ឌហើយបានពណ៌នាពីបុគ្គលិកលក្ខណៈដ៏មហន្តរាយរបស់ប្រធានាធិបតី Trump លោក Michael Cohen អតីតមេធាវីរបស់ប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងថា
Because I know what Mr. Trump is
ពីព្រោះតែខ្ញុំដឹងថាលោក Trump ជាមនុស្សយ៉ាងដូចម្ដេចលោកជាមនុស្សប្រកាន់ពុជសាសន៍លោកជាមនុស្សបោកប្រាស់គេ
លោកប្រធានាធិបតី Trump បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់លោក Cohen ហើយនឹងពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានរិះគន់លោក Cohen ថាជាអ្នកភូតកុហកនិងចោទប្រកាន់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពីការប្រើប្រាស់ការផ្ដល់កសិនសាកសីរបស់លោក Cohen ដើម្បីរៀបចំការប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីលោក Clay Higgins សមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថា
This is an attempt to injure our president
នេះជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបង្ខូចប្រធានាធិបតីរបស់យើងហើយនឹងជាការរៀបចំមូលដ្ឋានសម្រាប់ដំណើរការនីតិវិធីចាប់ប្រកាន់ទម្លាក់តំណែងប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃអនាគត
ក៏ប៉ុន្តែលោក Randy Zelin អ្នកវិភាគខាងច្បាប់បាននិយាយថាការខូចខាតខាងនយោបាយនិងផ្លូវច្បាប់ដែលបានធ្វើឡើងដោយការផ្ដាល់កសិនសាក់សីរបស់លោក Cohen អាចធ្ងន់ធ្ងរគួរសមលោក Randy Zelin បាននិយាយថា
Michael Cohen is not a good witness
លោក Michael Cohen មិនមែនជាសាក់សីល្អទេលោកមិនមែនជាសាក់សីអស់ចាទេលោកជាសាក់សីអស់ជំរឿសចងក្រោយពីព្រោះតែលោកថិតនៅទីនោះ
លោកប្រធានាធិបតី Trump មើលឃើញសាវនាការនោះថាជាការរំខានយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការខំប្រឹងប្រែងខាងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងថា
But I think having a fake hearing like that
ខ្ញុំគិតថាមានសាវនាការคล้ายๆបែបនេះហើយសាវនាការคล้ายๆនោះកើតឡើងនៅចំកណ្ដាលនៃជំនួបកម្ពុជាដ៏សំខាន់មួយនេះវាជាបញ្ហាអាក្រក់ពិតប្រាកដ
លោក David Kim និយាយថាការរំខានឥតឈប់ឈរដោយការស្ទង់មតិមិនបានល្អនឹងការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងប្រទេសលោកប្រធានាធិបតី Trump សង្ឃឹមថាបានទទួលជោគជ័យជាមួយកូរ៉េខាងជើងដើម្បីជួយលើកស្ទួយនយោបាយរបស់លោកលោក David Kim នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
Because he wants to win this is the onlydiplomatic achievement
ពីព្រោះតែលោកប្រធានាធិបតីចង់ឈ្នះនេះជាសមិទ្ធផលខាងការទូតតែមួយគត់ដែលលោកប្រធានាធិបតីអាចទទួលបានមុខមាត់នៅពេលឥឡូវនេះយើងកំពុងដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសសៀរីយើងកំពុងដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានយើងមានទំនាក់ទំនងមិនល្អជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនៅក្នុងអង្គការអូតង
់លោក John Fortier នៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយគណៈបកទាំងពីរនិយាយថាការខ្វះការជឿនលឿនលើបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងគួបផ្សំជាមួយការចាត់ប្រកាន់ដែលបានធ្វើឡើងដោយលោកកូហិនកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីកំពុងប្រុងប្រៀបរៀបចំអ្វីដែលនឹងក្លាយជាការប្រកួតប្រជែងការឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងទៀតដល់លំបាកលោក John Fortier បានថ្លែងថា
លោក he's still at 43-44% of the
លោកប្រធានាធិបតីនៅទទួលបានការគិតពីសាធារណជនតែ43ឬ44%ប៉ុណ្ណោះថាលោកធ្វើការងារបានល្អនេះជាចំនួនមិនល្អទេក៏ប៉ុន្តែចំនួននេះប្រហែលមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ដែលលោកនឹងចង់ឈោឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេ
ចំពោះលោកប្រធានាធិបតី Trump បញ្ហាប្រឈមកាន់តែច្រើនឡើងស្ថិតនៅខាងមុខនៅថ្ងៃអនាគតឆាប់ៗនេះរួមមានរបាយការណ៍សង្ខេបដែលរងចាំជាយូរយារណាស់មកហើយស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតរបស់រុស្ស៊ីជាតិចេញក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ដែលដឹកនាំដោយស្មារតីពិសេស Robert Mueller ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីរស់សុភាពនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជានិងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការលើកកម្ពស់ Gender និងការទប់ស្កាត់ការរំលោភសេពសន្ថវៈលើកុមារនៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណលោក Carlos Ghosn អតីតប្រធានក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Nissan បានត្រូវដោះលែងចេញពីគុកបន្ទាប់ពីការបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំឃាំង79លានដុល្លារលោក Ghosn ត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយឆ្មាំការពារសន្តិសុខដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋាននៅពេលដែលលោកបានដើរចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងទីក្រុងតូក្យូកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធមុខរបស់លោកត្រូវបានការពារដោយម៉ាស់មួកនិងវ៉ែនតាតុលាការជប៉ុនបានយល់ព្រមដោះលែងលោក Ghosn កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវពន្យារពេលនៅពេលដែលរាជអាជ្ញាបានដាក់ពាក្យប្តឹងឧទ្ធរភ្លាមៗតុលាការស្រុកតូក្យូបានដាក់បំរាមលើ Ghosn ជាច្រើនរួមមានទាំងទីកន្លែងដែលលោកអាចរស់នៅហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់បរទេសហើយសន្យាមិនខ្លែងបន្លំផុសតាងសមាជិកដ៏មានឥទ្ធិពលពីររោគរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមជិត2ទសវត្សរ៍នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយពួកបះបោតាលីបង់ដើម្បីចរចាពីផែនការនៃការដកកងទ័ពចេញនិងការធានាពីការប្រឆាំងភេរវកម្មសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះត្រូវបានតាក់តែងដោយលោក Rand Paul សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោក Tom Udall សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀបចំផែនការថ្កោលទោសទាំងការប្រមាថមើលងាយសាសនាអ៊ីស្លាមនិងការប្រឆាំងអំពើជនជាតិ Jewish អ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលពួកគេស្ដីបន្ទោសតំណាងរាស្ត្រថ្មីម្នាក់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតសូម៉ាលីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានរិះគន់អ៊ីស្រាអែលក្នុងរបៀបដែលមនុស្សជាច្រើនគិតថាជាការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងសេចក្តីសម្រេចនេះទំនងត្រូវបានបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះមិនបាននិយាយចំឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រអ៊ីលហានអូម៉ាដែលជាស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់នៃស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពីរនាក់ដែលបានជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅហើយបានចូលកាន់តំណែងកាលពីដើមខែមករាការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនិងកំភ្លើងដៃកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងកើតប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏17នាក់ភាគច្រើននៃអ្នកស្លាប់ទាំងនោះជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនសំណង់មួយនៅក្នុងស្រុក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.